Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Inżammilkom jina Jasmine Saliba nilqakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se nkunu nittrattaw qatt ta' suġġetti mod partikolari anka dawk l-elementi illi qegħdin jiġru fix-xena internazzjonali u illi b'xi mod ukoll għandhom perspettiva Ewropea anka fid-dawl tal-rwol ġeopolitika ta' l-istess istituzzjoni Ewropea. Ix-xena internazzjonali hija dominata minn dak li qegħdin ikollna madwarna fil-kuntest ta' żviluppi, mill-sitwazzjonijiet fl-Iran għal sitwazzjoni fil-qasam fil-perspettiva ta' dak li qiegħed jiġri fil-Libja. Kif ukoll anka elementi partikolari marbutin ma' l-istess Unjoni Ewropea fid-dawl tal-fatt li matul din il-ġimgħa kellna ukoll l-insedjament wara l-bidu tal-proċess tal-ħatra illi permezz tagħha il-kummissarji li qegħdin jiffurmaw il- Kabinett tal-President Ursula von der Leyen ha il-ġurament tal-ħatra biex ngħidu hekk u beda il-ħidma tiegħu b'mod formali. Mingħajr ebda dubju però l-attenzjoni ta' l-Europa u tal-istituzzjonijiet Ewropej hija wkoll intrinsikament marbuta ma' dak li qed jiġri madwar id-dinja. Hekk kif il-tlaqa il-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea biex jiddiskuti l-aħħar żviluppi fil-Libja, kif ukoll marbutin ma' dan l-eskalazzjoni militari illi kellna madwar Tripli, kif ukoll anka kien hemm il-sitwazzjoni illi kienet qiegħda tiżviluppa fir-rigward ta' tensjoni illi kien hemm bejn l-Istati Uniti u l-Iran fil-dak li kien qed jiġri ġewwa l-Iraq. Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, ċoj il-Ministri tal-Affarijiet Barranin, ġej imlaqqa nar l-10 ta' Jannar. Minn dakinhar sallum kien hemm żviluppi ukoll. Żviluppi prinċipali kienu r-rwol partikolari li ħadet ir-Russja u t-Turkija fil-tisħiħ tal-rwol u l-funzjoni tagħhom fir-reġjun anka bl-isforzi ta' medjazzjoni illi bdew jieħdu huma fil-kuntest ta' dak illi qiegħed jiġri fil-Libja. Ma ninsewx illi t-Turkija minnaħa tagħha ippreżentat u batet il-forzi tagħha biex jappoġġjaw il-gvern li għandu l-appoġġ u r-rikonoxximent ta' l-istituzzjonijiet internazzjonali. Apparti minn hekk kellek il-sitwazzjoni minnaħa tal-Russja illi flaqa illi kien hemm aktar kmieni fit-tmiem il-ġimgħa ġi dikjarat illi Russja qalet illi anke kemm merċenarji Russi daw ma kinux qed jiġu iffinanzjati jew jirrappreżentaw lill-istat Russu. Mingħajr ebda dubju, dan kollu ikun qiegħed jagħti wkoll impatt u anka element ta' attenzjoni lejn il-diversi rwolijiet li jkollhom l-istati ta' l-Ewropa f'dak illi qiegħed jiġri f'territorju illi huwa viċin tagħha fil-qasam Ewropew, però wkoll għandek il-sitwazzjoni illi tibda tittieħed in konsiderazzjoni minn perspettiva pjuttost diversa tal-mod kif dawn l-istituzzjonijiet ser ikunu wkoll qegħdin jagħtu id-dimensjoni importanti illi l-Ewropa trid illi jkollha bħala interlokutur importanti fidak illi jkun qiegħed jiġri fix-xena internazzjonali. Fil-fatt kien dan illi wassal biex nhar l-10 ta' Jannar jitlaqa il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin li jfisser il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea fost affarijiet oħra rajna il kien hemm l-invit minnaħa ta' Malta, l-istedina minnaħa ta' Malta, biex Malta tkun ukoll jekk trid possibbli tospita laqgħat relatati mal-proċess. Laqgħat li kien hemm iktar kmin imbagħad fi tmiem il-ġimgħa kif għedna ġewwa l-Russja fejn anka ukoll se jkun hemm laqgħat oħrajn f'Berlin bħala minn dak li jiġi preżentat bħala l-proċess ta' Berlin illi huwa qafas li għandu jwassal ukoll biex jagħti impetu ġdid lill-isforzi medjati minnaħa tal-ġnus maquda. Fil-fatt fil-kwistjoni tal-Iraq kien hemm taħdidiet li kienu anka ġew motija l-informazzjoni minn rappreżentant speċjali tal-ġnus maquda u l-kap tal-missjoni tal-ġnus maquda ġewwa l-Libja Ghassan Salame. Il-Ministri Ewropej esprimew il-ftehim fuq il-ħtieġa l-Unjoni Ewropea tkun engaged b'mod b'saħħtu biex tiġi evitata li jkun hemm aktar preċipitazzjoni tal-kriżi kurrenti illi twassal biex tkun ukoll għal situazzjoni mingħajr ebda kontroll. Apparti minn hekk ukoll ġi moti mandat dirett lill-rappreżentant l-iktar għoli fiħdan l-Unjoni Ewropea, responsabbli mill-politika barranija Josep Borrell biex ikun jista' jingeġja mal-atturi kollha bilan illi ikun hemm sitwazzjoni u soluzzjoni politika fiħdan il-qafas tal-proċess ta' Berlin u l-isforzi li qegħdin isiru minnaħa u mmexxija mill-ġnus maquda. F'dan il-kuntest ukoll, il-Kunsill kien għad moti aktar informazzjoni dwar l-aħħar żviluppi fl-Iraq. Preżenti għal dan il-fażi kien hemm anka il-Segretarju Ġenerali tan-NATO Jens Stoltenberg. Il-Ministri kienu mitluba biex jagħtu attenzjoni dwar il-konsekwenzi tal-eskalazzjoni riċenti fit-tensjoni illi kien hemm fil-Iraq u fl-Iran u fir-reġjun illi hemm biswitom. Kif ukoll anka kif dawn l-inżviluppi ser ikollhom impatt kif fuq il-koalizzjoni internazzjonali illi bħalissa hija impenjata kontra l-Istat Islamiku. Il-Ministri taw mandat b'saħħtu lil Josep Borrell biex ikun jista' jmexxi l-isforzi diplomatiċi mal-partijiet kollha sabiex jikkontribwixxu għad-deskalazzjoni tal-sitwazzjoni fir-reġjun, appoġġ proċess politiku u l-promozzjoni ta' soluzzjoni politika reġjonali. Il-Kunsill se jaħu koll għal fatt li għandu jkun hemm restraint massimu li kulħadd joqgħod lura bl-aktar mod possibbli waqt li ġew kundannati kull tip ta' attakk li l-forzi tal-koalizzjoni kienu qegħdin jirċievu illi wkoll twassal il-punt illi għall-Unjoni Ewropea il-ġlieda kontra l-Istat Islamiku tibqa' priorità. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tennew l-appoġġ kontinu għall-istabilità tal-Iraq u rikostruzzjoni kif ukoll għall-preservazzjoni ta' dak li huwa meqjus bħala l-ftehim nukleari tal-Iran, element importanti ħafna fin-non-proliferazzjoni nukleari f'madwar id-dinja. Fl-istess nifs il-Ministri sejħu lill-Iran biex jaħdem kemm jista' jkun u tasal f'sitwazzjoni li jkun compliant b'mod sħiħ ma' l-Joint Comprehensive Plan of Action illi huwa wkoll komunament magħruf bħala l-Iran Nuclear Deal. Intant il-Kunsill ta' ukoll mandat kif għedna lill-Josep Borrell l-ola uffiċjal, l-ola diplomatiku għall-Europa fil-sitwazzjoni ta' dak li kun qegħdin jevolvu biex ikun hemm l-isforzi diplomatiċi mal-partijiet kollha biex kemm jista' jkun titkompla id-deskalazzjoni fir-reġjun jiġi appoġġjat id-dialogu politiku u anka tiġi promossa il-sitwazzjoni il-paċi fil-reġjun billi ikun hemm soluzzjoni politika f'dan il-rigward. Però x'kienu r-reazzjonijiet għal dak illi kien qiegħed jiġri? Kif ġew implementati uħud mid-deċiżjonijiet illi kienu ikkomunikati? Ir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja bdew proċess ta' medjazzjoni propju l-bieraħ bilan illi jisforzaw li l-Iran jerġa' lura illi biex ikun jista' jirrispetta l-limitazzjonijiet illi hemm fil-kuntest ta' dak illi qiegħed jiġi ippreżentat fil-programm nukleari. Jekk ma jsejx dan, possibilment ikun hemm r-reimpożizzjoni ta' sanzjonijiet internazzjonali. Il-pajjiżi li huma il-pajjiżi li jagħmlu ta' garanzija għall-Ewropa għal ftehim nukleari sejħu li dan il-proċess, dan il-ftehim, beda jieħu l-eskalazzjoni ta' deteriorazzjoni wara deċiżjoni unilaterali li ħall-President Amerikan Donald Trump illi kien irtira lill-Istati Uniti f'Mejju tal-2018. Fis-qarija konġunta, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja qalu li ma kellhom l-ebda għażla oħra ħlief li jieħdu azzjoni wara l-eskalazzjoni tal-konflitt bejn l-Iran u l-Istati Uniti illi Trump ordna u li fija wasal biex jinqatel il-wolola uffiċjal l-ola ġeneral Iranjan. U hemmhekk kien hemm id-deċiżjoni minnaħa ta' Teheran illi kompla wkoll ikompli jżid il jibda jneħħi iktar mill-restrizzjonijiet illi kien hemm imposti fil-ftehim nukleari biex eventwalment il-gvern Iranjan joħroġ stqarrija u jgħid il-programm nukleari tiegħu ma kienx qed jiffaċċja restrizzjonijiet operazzjonali oħra. Bir-riżultat il-mexxejja Ewropej qalu illi huma kienu ma kienux kredibilment jistgħu ikomplu jaħdmu biex isalvaw il-ftehim mingħajr ma jkun hemm il-ħtieġa ta' proċess ta' riżoluzzjoni ta' dan it-taħdidiet, riżoluzzjoni ta' proċedura illi tieħu element ta' medjazzjoni ed amment illi jsir fil-qafas ta' tribunal importanti, tribunal illi jkun jista' iwassal biex attwalment tinstab soluzzjoni. Ta' min jgħid illi f'dan il-kuntest kellek l-iżvilupp jagħti din l-enfasi ukoll u anka imsaħħaħ b'mod ta' aġir konkret illi kien qiegħed ukoll jixed dak illi qalu il-ħadd illi għadda fis-tqarrija il-mexxejja ta' Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit fejn talbu lill-Iran terġa' tirritorna biex tkun tista' taħderixxi mal-impenji illi kienet ħadet fil-ftehim nukleari tal-2015. Fil-fatt fl-istqarrija il-mexxejja ta' tliet pajjiżi Ewropej li jiffirmaw dan il-ftehim esprimew it-ħassib tagħhom illi l-azzjonijiet li kien qed isir minnaħa ta' l-Iran kienu fil-vjolazzjoni ta' dak illi kien attwalment miftiem. Jekk qed iħares lejn l-iżviluppi mbagħad illi kellna fuq il-qasam u mill-perspettiva tal-Libja, Libja illi minnaħa tagħha għandha wkoll il-restrizzjonijiet tagħha, apparti dak illi qalet il-gvern dak li ġara fir-Russja bejn it-Turkija u anka r-Russja stess kien hemm ukoll numru ta' dikjarazzjonijiet illi ħadu u pożizzjonijiet illi ħadu l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt kellek il-gvern Ġermaniż li ħabbar li ser iżomm summit dwar il-Libja fit-19 ta' Jannar fil-waqt li kellek id-dikjarazzjoni minnaħa ta' l-Italja fejn il-Prim Ministru Giuseppe Conte tenna ma' Erdogan flaqa li kellhom fil-Italja aktar kmini din il-ġimgħa illi kull tip ta' ftehim ta' waqfin mill-ġlied fil-Libja kien ikun wieħed prekarju jekk ma jkunx hemm proċess politiku illi isaħħu. Fil-fatt huwa għal dan skużawni fit-taħdidiet li Conte kellu f'Ankara mal-President Tork. Ta' min jgħid illi fit-ktar kmini din il-ġimgħa il-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sarraj u il-counterpart minnaħa tal-tmexxija illi tal-forzi militari ġejjin mill-Vant Ħalifa Haftar iltaqgħu f'Mosca biex jiffirmaw il-ftehim ta' waqfin mill-ġlied qabel il-konferenza ta' Berlin fit-tmiem din il-ġimgħa. Fil-waqt li Sarraj iffirma, sakemm wħalna għal dan il-programm kien taħdidiet dwar il-proċess ta' l-iffirmar, kien hemm qatt ta' titubanzi tant li talab li kien hemm pawża minnaħa tiegħu il-ġeneral Haftar biex ikun jista' jara japprovax dan l-istess ftehim illi kien negozjat. Dan kollu irid jiġi ippreżentat u anka jtiet fil-konsiderazzjoni tal-fatt illi aktar kmini l-ġimgħa li għaddiet ukoll kellek il-bidu tal-preżenza militari Torka fil-reġjun fil-pajjiż tal-Libja illi kienet qiegħda ukoll tindika il-rol aktar attiv ta' dan il-pajjiż fil-reġjun li jinsab fil-Mediterran. Naddu għal aktar aħbarijiet mill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ferħet lil Robert Abela għal ħatra tiegħu bħala Prim Ministru ta' Malta. Hi qalet li tinsab konvinta li taħt it-tmexxija tiegħu Malta ser tkompli taħmel il-kontribuzzjoni deskritta bħala kostruttiva għall-Unjoni Ewropea. Aktar b'saħħitha maquda u ġusta. Għamlet din l-istqarrija permezz ta' tweet illi eventualment kienet ukoll akkumpanjata permezz ta' ittra l-istess Ursula von der Leyen ippreżentat l-istess Robert Abela permezz tal-komunikat illi hija tat. Fil-fatt il-President tal-Kummissjoni Ewropea fl-ittra li batet lill-Prim Ministru Malti għalet li tinsab konfidenti li flimkien ma' tmexxija ta' Malta ser tkun tista' qed tindirizza sfidi komuni. Hija qalet li Abela għandu l-impenn għal proġett Ewropew li fih Malta taqdi rwol importanti. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea wkoll tkellmet dwar il-fatt illi saħqet illi l-qudiem għandha wkoll lan illi taħdem aktar miegħu fil-kuntest tal-proġetti komuni ta' l-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju Ewropew responsabbli mill-istatistika il-Eurostat aktar kmini din il-ġimgħa ippubblika dokumenti ippubblika anzi informazzjoni marbuta mal-għada ekonomika tal-suq Ewropew. Fil-fatt dan il-rapporti li ġie pubblikat mill-Eurostat jindika il-xejriet ekonomiċi ta' l-istess Unjoni Ewropea b'mod partikolari il-qasam ta' deficit u anka dak illi jirriġistra is-surplus. Fil-fatt 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea reġistraw surplus ta' 69.4 biljun euro. Aparti minn hekk skont il-kont kurrenti tal-bilanċ tal-pagamenti rakordjaw illi kien hemm surplus fit-tielet kwart tal-2019 aktar mis-surplus ta' li kien jammonta għal żieda komparat mas-surplus ta' 43.5 biljun euro fit-tieni kwota tal-2019 u wkoll surplus ta' 42 biljun euro fit-tielet kwota tal-2018. Ġifiet qegħdin nikkomparaw pajjiż ma' ieħor. L-ogħla surpluses li kienu reġistrati fl-Unjoni Ewropea kienu dawk tal-Ġermanja 63.0 biljun euro. Netherlands reġistraw surplus ta' 19.3 biljun euro. Interessanti u sinifikanti iż-żieda fis-surplus tal-Italja ta' 17.3 biljun euro. L-Irlanda reġistrat 11.2 biljun euro u d-Danimarka 8.3 biljun euro. L-ikbar deficits ġew reġistrati fir-Renju Unit fejn kien it-tnaqqis ta' 23.9 biljun euro. Franza 4.1 biljun euro. U r-Rumanija reġistrat tnaqqis ta' 3.6 biljun euro. Ta' min jgħid li f'Malta il-Gvern irreġistra surplus ta' 57.4 miljun euro. L-Unjoni Ewropea reġistrat ukoll surpluses f'dak li rigwarda il-kontijiet tal-bilanċi tal-pagamenti bejn mal-Istati Uniti, l-Iżvizzera, il-Kanada, Hong Kong, il-Brażil u il-Ġappun. Id-deficits kienu reġistrati mat-Ċina, ir-Russja u l-Indja. L-assets tal-investiment dirett tal-Unjoni Ewropea żdiedu fit-tielet kwarta tal-2019 b'139.4 biljun euro, waqt li il-liabilities diretti tal-investiment kibru b'120.8 biljun euro. B'riżultat ta' dawn, 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea kienu investitur dirett net f'dak li rigwarda l-investimenti illi jagħmlu ma' l-Unjoni Ewropea e kif dan kien reġistrat u stabilit illi kien ta' 11.6 biljun euro. Sa dan it-tant, f'dan l-istess kuntest, iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea mistennija li jkollhom taħdidiet dwar fl-ewwel summit għal din is-sena, summit annwali biex ngħidu hekk li jsir fl-aħħar ta' Marzu. Dan is-summit ser ikun 15 qabel Beijing, ser ikun qiegħed ilaqa' il-mexxejja tal-pajjiżi miċ-ċentru u l-vant ta' l-Ewropa. Dan kien konfermat minn żewġ sorsi li kien ikkwotati mill-ġurnal South China Morning Post. Id-data għas-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina ġiet stabbilita li tkun it-30 u l-31 ta' Jannar, meta il-Prim-Ministru Ċiniż Li Keqiang jista' jiltaqa' mal-mexxejja u t-mexxija l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea f'Beijing. Sa dan it-tant intqal ukoll li l-President Xi Jinping ser jkollu ukoll laqgħa oħra li ser tkun qed tospita il-laqgħa bejn tal-kooperazzjoni bejn iċ-Ċina u ċ-ċentru u l-Vant ta' l-Ewropa. Dan huwa magħruf bħala 17 plus 1. F'kollox jiedu żem 17 il-pajjiż apparti iċ-Ċina. Id-data proposta għal dan is-summit hija dik tal-15 ta' April. Li għal illi dan is-summit li issa ilu jsir għal dawn il-sitt snin mistenni ikollu ukoll appu ammont ta' importanza illi ser tkun qiegħda tiġi motija fid-dawl tal-mod kif ser tkun qiegħda tiġi stabilita r-relazzjoni maċ-Ċina anka fil-kuntest tal-tensjonijiet illi kien hemm għalkemm kien hemm iżblokk riċentement fir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-istess Stati Uniti. Il-ġurnal Politico ħabbar li Ilse Johansson hemm mistennija tieħu il-post ta' Sepp Martin Selmayr, skużawni, bħala s-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea. Dan kif qedna kien rapportat mill-ġurnal Politico li kien qed jikkwota żewġ uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. L-uffiċjali qalu li l-kulleġġ tal-Kummissarji mistennija jħabbru dan il-fatt waqt il-laqgħa ta' Strasburg li kellha ssir il-biera. Johansson kienet il-Segretarju Ġenerali Acting mindu ir-riżenja Selmayr li kien wieħed persuna influwenti ħafna f'dak li huma l-istituzzjonijiet Ewropej u riżenja s-sajf li għadda. Hija kienet tuża dan il-ħin biex tkun tista' prezenta lila innifisa fil-pożizzjoni permanenti illi hija biex ngħidu hekk deskritta bħala l-ola uffiċjal ta' servizzi ċivili fil-istituzzjonijiet Ewropej. Tagħmel li Johansson kienet l-ambaxxatur tal-Latvija għall-Unjoni Ewropea u kienet daħlet taħdem fl-istituzzjonijiet Ewropej mal-Kummissjoni bħala parti mis-servizz diplomatiku ta' pajjiżna fl-2015 meta kienet saret deputat segretarju ġenerali ta' dawn l-istess Kummissjoni Ewropea. Jekk naraw aktar aħbarijiet li kellna matul din il-ġimgħa, propju il-bieraħ il-Prim-Ministru tal-Kroazja Andrej Plenković ippreżenta il-prioritajiet tal-Presidenza Kroata lill-Parlament Ewropew u lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Taħt il-motto A Strong Europe in a World of Challenges, il-Presidenza Kroata tat l-intendere ta' kif ser tkun qiegħda taħdem biex twieġeb mistoqsijiet Ewropej pertinenti li qed insaqsu ċ-ċittadini u li huma riflessi fil-tħassib illi għandhom. Il-Prim-Ministru Plenković fid-diskors tiegħu ippreżenta l-erba' prioritajiet tal-Presidenza illi huma marbutin ma' Ewropa li qed tiżviluppa, li taqgħad, li tipproteġi u li jitkun influenti. Ix-xogħol tal-Presidenza Kroata ser ikun effukat fuq ftehim relatat mal-Multi Annual Financial Framework, il-budget, għas-snin li ġejjin tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll il-proċess tal-ħruġ bordni tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Brexit. A parte minn hekk, ikun hemm ukoll l-organizzazzjoni ta' summit ta' l-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi Balkani f'Mejju u l-preparazzjoni dwar il-konferenza tal-futur ta' l-Ewropa. Intant il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet illi biex l-Ewropa tkun tista' timxi l qudiem u importanti l-Unjoni Ewropea jkollha budget li huwa ġdid imġeddet, bilanċjat, ġust u fl-istess modern. Il-membri parlamentari Ewropew appoġġjaw il pjanijiet tal-Presidenza Kroata. Buħut minnom jesprimu tħassib dwar it-trattament tal-migranti fil-frontiera bejn tal-Kroazja u il-Bosnia. Apparti minnek dwar il-migrazzjoni, il-membri parlamentari Ewropej għallu li dinħarsu lejn inizjattivi ġodda bħala parti mill-pakket ta' Dublin, illi fil-aħħar mill-aħħar ukoll joħloq u huwa mibni dwar il-ħtieġa ta' bilanċ bejn responsabilità u anka solidarjetà. Fil-fatt dan huwa l-punt ukoll illi tenna il-Prim Ministru tal-Kroazja fid-dawl ta' taħdidiet illi kellna fil-Parlament Ewropew il-bira fil-diskors illi sar dwar din il-sitwazzjoni marbuta ovvjament mal-qasam tal-migrazzjoni u anka l-elementi tal-Presidenza illi ser tkun qiegħda taħdem fuqhom il-Kroazja. Matul il-jum ta' l-erba kienem u koll l-indirizz ta' re Abdullah il-Ibn al-Hussein, il-re tal-Ġordan. Il-Ġordan li għome jus pala siħeb importanti tal-Unjoni Ewropea kien fuq livell globali, reġjonali u anka bilaterali, partikolarment fir-ruol kruċjali tal-promozzjoni ta' l-istabilita ta' l-istess reġjun u anka ovvjament l-istess importanza li trid tiġi prattikata fuq sma u setturi oħra ta' l-istess Unjoni Ewropea fir-ruol tagħha li trid li jkollha bħala pajjiż influwenti ħafna fil-qasam diplomatiku madwar l-istituzzjonijiet Ewropej. U fl-ħarnet namlu wkoll ħarsa lejn il-ħidma li ser tkun qiegħda tagħmel il-Unjoni Ewropea ban partikolari biex tindirizza l-kwistjoni tal-gender pay gap. Fil-fatt il-ħidma tal-Unjoni Ewropea f'dan il-rigward kienet iffukata waqt il-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew ta' 13 ta' jannar. Għat waqt il-prinċipju kien diġa introdott l-ura fl-1957 bħala parti mill-trattat ta' Ruma, il-situazzjoni tal-gender pay gap tkompli tippersisti u il-titjib f'dan il-rigward ikun wieħed marġinali. Fil-fatt il-seduta tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea f'dan il-rigward iddiskutiet il-fatt kif on average, għaddiema nisa li għadmu fl-Unjoni Ewropea jaqelaw 16% inqas minn irġil għall-istess xogħol li jagħmlu kull sja illi jagħmlu. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena Fadal Ixejjeħ ringrazzakom tal-attenzjoni u għalkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.